Radio La Cala America.
Woodrow Washington, D.C.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Ona Sango, na lokuta la lingala uto lo lakala Amerika awana Washington DC, mbote na bino banso mpokuwa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mukililelo uto zomi, uto studio zomi na sambo, uto studio 17 de la Voix de l'Amérique, na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Nord Kivu, basuda babale, ba ekolo Afrika, ya ngele bakufi mpe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake o territoire ya Masisi. Ba yi société civile batindi maloba ma kobondo mabota ma basuda bana mpe basengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya bitumba.
Kola bana mike, soda ale la kate, soki oye na bitumba, eza ko ganye. Obuma ozobuma yo peso ki babumio eza normal na bitumba
batomboki mai mai ya lingomba UPLC ba longoli eta major enene ya bango na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe ba memi yango na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bazali komilenge la kufutisa mpako na basali ba mombongo banso na secteur ya Bampere esika bazwani.
Eske ba wazalendo wana bazaliwa wazalendo ya solo to ba wazalendo wana bazaliwa wazalendo ya lukuta.
Nalinaka na biso ya lelo munganga na sala nini Fatuma kala la alimasi zongeli bokono ya bokono ya mokongo na esika ya mosala na dokotolo mati kese na ekolo demokratiki makambo maimanso tokolo bela yangu na mwantango kasi ya mopenza to landa basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Sanko.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Basoda babale ya mampingama Afrika ya ngeli ba kufi pe basato basusu bazuki na bombe ya mortier moko e koyaki lobiloleki na baza na bango pene na Goma na Nord Kivu e paibi tumba bizali kongala kati na batomboki ba M23 ba ye Kinshasa e funda ka Kigali ko pesa maboko na mampingama ekolo Kongo Demokratike ba ye basungami na basimba mandoki ya bawazalindu liyebisi ya mampingama Afrika ya ngeli Ndef e lobi lelo na tongo ete sango e pesami ezali kaka ya ndambo pe bulukuluki bozali kosalima na bozindo po na koyeba nini elekaki penza ezali basoda bayambo ya Afrika ya angele baye bazuli kama kati na nkoto tukumi bale na kama libwa baye bazali kotindama na monile ya ekolo Kongo Demokratike uto katikati ya sanza ya zomi na mibale batindami na nzela ya likita ya ntumbwa ya biku kulubia Afrika ya NC Sadek Malawi na Tanzania pe ba kutinda basoda babango nzokande soda moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika azoka kipe lokola lubiluleki na bombe e koyaki na Sake. Conseil norvégien ya bakima bitumba to ba réfugié esengi ete makasi masalama yambo ete makambo mabebi sama koleka na bitumba nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu. NRC ekibisi ete bitumba biye bizali kotia na likama misala minso mia lisungi na monyeli ya ekolo Kongo Demokratike na mbano ya makasi likolo ya bavandi bia bisika biye. NRC lobi ete bitumba biye bizali kokata nzela katina Goma na bisika bisusu na etuka eye epe kokabola engoma mokonzi ya Nord Kivu na bisika misusu nzokande bato koleka milion mibale na bituluku bia bakima bitumba bazali na engoma eye. Conseil norvégien ya ba refugie esengi ete ngambo wiso na bitumba biye etosa mibeko ya molongo ya makokima bomoto. Batomboki balisanga ya basimba mandoki bakodeko bafundami kuboma batokoleka mwambe na bitumba basalaki omukolo mwa mosala mibale na mpokwa na bisika bisatu ya koluka makeli na jugu na ituka ya Ituri ezali bongo na bamini ya gbako bata pe mbinza pene na lojo. Basi basato pe mwana moko bazalaki kati na bawe bayi bisika biye balobi ete basimba mandoki bamimi pe bato basusu mingi uzamba. Muyangeli ya Goma, commissaire supérieur principal Faustin Kamande Kapende a pekisi milulu minso mialo sambutu ya biyamba na ngumba inso ezali zinga zinga ya ngumba eye. Commissaire supérieur principal Faustin Kamande Kapende alobi ezali po na bukingi na kotalaka bitumba biya M23 ba yekinchasa efundi Kigali kopesa maboko mukanu muye mubakisami na bopekisi ba taxi tukutuku kotambula sima na ngonga ya mutuba ya mpokwa na Goma. Bato ba tambula ki lelo na Bukavu Ngumba mokonzi ya Sud Kivu na kimya nyonso po na kopamela bitumba na monile ekolo Congo Democratique pe kopesa mpiko na mampinga mamboka na bango basukisaki na kopesa mokanda mobosenga babango na muyangeli ya mwantango ya etuka na mokanda mongo bazali kosenga bolungui na kozela te ya ekolo Congo Democratique na EAC lisangali ya bikolo bya Est ya Afrika na na bukangami ya ndelo na Rwanda na Uganda ba pameli pe bilungi mibale ya bayi molongo na bitumba biye. Ba leopard ya ekolo Congo Democratique ya lisano lya ndembo ba mati milongo minei na classement ya FIFA ebimisi lelo ekolo Congo Democratique komi bongo na molongo bwa tukumu toba na misatu na molongo sima na Cannes 2023 e uti kosi la na elunga ya Côte d'Ivoire ekolo epayi mu mekano moye musalamaki na Afrika ekolo Congo Democratique komi na molongo mwa zumi na mibale liboso ya Cap Vert na Ghana bayi bazali na ya bazomi na zomi na misato pe zomi na mibale Maroc konde ekolo ya yambo ya Afrika kasi ezali na molongo ya zomi na mibale na elandami na Senegal na molongo ya zomi na sambo pe Nigeria ya tukumi bale na mwambe na molongo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lokola to sololaki to la sato la kaki yango na libandela na etuka ya Nord Kivu ba soda babale ba ikolo Afrika yangele bakufi pe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake na territoire ya Masisi ba yi société civile batindi maloba makubondo mabota ma basoda bana ba pe basengi na bango koika mpiko na eleko eye ya bitumba bolaina yango na fiston isemwami.
Na liebisi ya bango la mukolo mwalelo, mapinga mekolo Afrika ya ngele, maimatina ma. Na ituka Nord Kivu, na tina kusuki sabitumba biya batombo kiba an 23, biya bizali kongala kino sika na teritora Masisi, ruchuru pe eteni yoko ya Nyiragongo, basakola kiete, basoda babale, bakufa ki lobi loleki, na bopasuki bwa bambu yoko na mboka Sake o teritora Masisi, bisika bazali kovanda, basusu basatu, bazokisamaki. Société civile bande gouvernance ya ituka Nord Kivu, etini maloba, mabobondisi, mabota manso, mabasoda bana bae bazuli kama lina mpe esengi na bae sadeka kozala mpiko poete bako kakosala mosala mabulu kikimia oetano mobimba ya tuka tozoki maloba ma Etienne Kambale mukambia société civile bonne gouvernance tomoyoka
baninga na biso ba partene na biso ya sadek bayaki awa baki masekite fo bae bake tozo perdre batu na biso ebele ba mosusu bazo kufa na bakan de deplase bazana eloko ata na maboko te ako kena na bitumba bango baye kotio yopo ba kosalisa basoda na biso basoda na biso pe bazo kufa na zamba soki baye baete tozana ba nguna decision na bango ba boto na biso terrain baye kotio yopo na kosalisa biso basala maso basala bitumba po tolonga munguna batinda ta basoda mosusu o bakouta na Tanzanie bamboka nzi nzinga nzinga na bongo po baza na facilite ya kokota mbala moko na territoire congolais po basalisa bandeko na biso wana ekoki kobangisa biso te tozo pesa bango ka courage bakende liboso basalisa bazalendo basalisa pe FRDC tolonga munguna te lokola bana mike soda alela kate soki oyena bitumba eza koganye obuma ozo buma yo pesoki babumio
eza normal na bitumba bale na te baye kotio yo poka kosalisa ba soldat ya Congo
nzoka nde bayi politiki bazanga kite maloba na tina likambo liye lia pasi li likomeli ba soldat ba ekolo Sud-Afrique bayi batina wa omabele ma ekolo Congo demokratiki na tina kosuki sa bitumba be batombo ki ba 23 Amiral Senghor Motuna maile na maimatali geopolitiki andimaki kopesa biso makanisi maye na tina likambolina Tomo yuka
na maimatali bombe oba bwaka kina base ya force ya SADC surtout contingent ya ba sud africain oyo bazali na Goma awa oba yak na mission ya SADC omoni balobi ete mi balé na bango bakufaki misatu pe bazokisami donc wana eza eloko ya kobangisa te parce que omoni ba soda baye na sens ya kobunda armée sud africaine ba déployer yango na est de la République démocratique du Congo ba déployer bango bango mo baye bikeno baye nde bitumba Et que nos bangos baye na sens ya ko observé. Alors ndenge déjà M23 est comme zo bango neti ba cible. Donc c'est à dire que armée sud-africaine nana ba soda nyoso o baye na mission ya SADC il faut ba zoa précaution, c'est à dire il faut ba que batia ba stratégie nécessaire pour leur sécurité, mais aussi ba comprendre que nangonga oyo ezali susute ya ko observé nangonga oyo ngongele ki déjà oyo ya ko leka déjà na bitumba. Parce que ndenge déjà ba comme ba cible déjà base na bango. C'est pas lobby lobby kuna ekozala nini yango bazana intérêt 2900 militaires oyo ya Afrique du Sud batindi fo banda déjà ko sa nini ko bundisa munguna ba banda ko bunda déjà côté ya faire de secondaire ba yake na mission ya ba mi sentir que il est temps ba bunda parce que ceux qui batiki et que le lobby li susu ba kozala cible ça ne va pas bien sonner donc wana ko stimuler bango ke ba kotambala moko na bitumba ke ba na ba caserne na bango wana ko kata bango morale te ce sont des militaires Baba soda, basala ba formation, baebi ke baza déployé à wana sans bitumba eza zone rouge.
Bakondi, ba ekolo Sud-Afrique, olisengali ya SADC, basakola kete, boluki luki bozali kokoba na tina ete, bae basala ki likambulina, bazwa etumu na bango. Nzo kande, bakondi ba etuka Nord Kivu, ba etobenga ki onzela singa na tina likambulina, balimbo la biso ete, bako ya nola na mituna mia biso, nangonga ezali koya, kino sika tozali kozela. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pono laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami.
Na kishasa kuhi kolanda vewa lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Patomboki mai mai ya Lingomba UPLC ba longoli eta major e nene ya bango na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe ba memi yango na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu bazali komilengela kofutisa mpako na ba sali mombongo banso na secteur ya Bampere esika bazwami bolaina yango na Erikas Mwisi
Matata mayi ya babundi mayi mayi ya Lingomba UPLC ya Motombo Kimayani mamonisa milelo na viwa Lingala na muyangeli ya territoire ya Lubero. Colonel Alan Kiwewa afundi batombo kibaye kubanda na bokomi bwabango konyokolo ba imboka. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Na lokalite moko bobabenga rango Liboyo. Liboyo wana ekomi sikoyo dan etat major donc tolo ba etat major ya ba ya groupe armé moko ba benga kango UPLC oyo mokonzi nango kombo na ezala kamayani donc batwana ba longwe na kalunguta isika bazaki na kalunguta ba déplacer etat major na bango o ba benga kakije ba déplacer ango wana sikoyo na Liboyo e kokoma bazali kokoma na Liboyo eloko ya liboso ezali ko bengisa ba commerçants nyoso bazalaka wana o bazana ba boutique o bazali kosala mwa misala pona koyebisa bango ke a partir ya wana il faut siko maison commerciale moko na sanza nyoso tu il faut afutaka 60 000 francs congolais.
Mokondi ya 31 brigade ya mapinga ma ekolo Congo démocratique pona maibatali opération pe renseignement akitaki na secteur ya bapere pona batata maye tu andali susu colonel Alan Kiwewa.
Bakonzi bayoki ba rapport na biso tozali kopesa. Alors au moment où je vous parle, mokonzi munene ya brigade moko babenga ngo 31e brigade oyo atali makambu ya opération na renseignement kasa akitaki na terrain bakote ya secteur ya bapere pona kosala reconnaissance et puis na koyeba donc c'est-à-dire pona koyeba keloko nini vraiment ya solo ezali kosala makuna. Est-ce que bawazalendo wana bazali bawazalendo ya solo to bawazalendo wana bazali bawazalendo ya lokuta.
Nouvelle société civile na Nord Kivu endimi ete solo bayimboka bazali kotungisama na batomboki baye esengi na appel d'RCS kokokisa elaka na yango ya kokamba basimba manduki banso. Tulanda maître Gina Evo a Kalambai.
Bamaimai bao bauti na Kalunguta bazaka na Kalunguta po bazozela bamemama bakota na FRDC me bazaki onyokola pe batu na Kalunguta koboma batu kutu po na selemo muto sala kisalongo te bapako nde kolobate konyokola na bandenge nyoso koboma kovioli pression ya baimboka Kalunguta nde bazolongwa kuna bakena Lubero donc bato Lubero pe bakangami soutien me mingi responsabilité ya ba politiciens ba responsable ya ba autorité kozwa bango kokotisa bango esika baninga bazokende na mambango esika mususu pona kokota na arme to kokota na bitumba esika ya M23
makasi na biso nyonso ya kokuta na 11 ile ya singa na motombo kimbayani mokambi ya lingomba UPLC pona kozwa reaction na ye masalaki elokote. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalinaka na biso ya lelo monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi akozongela bokono ya mokongo na isika ya musala na dokotolo Mati Kese oyazali bongo na ekolo o Congo Democratic tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Lelo nakati ya monganga nasala nini? Nayambi Dr. Mati Ekese Lucet azali spécialiste en médecine du travail asala kabongo pona gouvernement ya RDC tozali kolobela likambo litali pasi ya mukongo pona basali baye bakindaka na musala. Étude moko esalamaki na France Opinion Way la boutique du dos elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladie ya mukongo ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya mokongo, ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana balekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisa biso nanu, pa raison wana ya pasi ya mokongo, ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mokongo.
Lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mokongo ozo tana ndela ya mosala za malamu lokola deja orienté na ndela ya mosala poteli pelobi pasi na mokongo ba kozi to biloko esala ka pasi wana ya eza makambo ebele ekoki kouta pe na mikrobe etalemi na nzoto ya moto epesi epe pasi na mokongo. Me oyo pasi ya mokongo ezouta na mosala eza nde mosala nde motu ezosala ke pasi wana eya. Alors na esika ya mosala telema bamisala ezali ebele Alors, ils ont fait une attitude moko ebele pour être mon Congo à la exposé. D'accord, c'est que mon salaire, ils ont fait que mon Congo est bougé, tout est bougé, pénzaté. Je vais vous exemple à mon salaire, on a bateau, on a un bureau. Si on a vendu un bureau, azo koma, azo koko travaille dans un dossier, a vendu, a koki ko vanda pendant gonga moulaï, a ko bougé à ta mon Congo naïte, a vendu kakawana. D'accord, par exemple, d'un chauffeur. Banda ya vanda ki na volant zo kumba zo sala ba donc avant de lika ka position wana mokongo pe vandi ka kanetika wa alors kozala na eta wana epesa ka pe pasi na mokongo na sante ete mokongo wango ezaka na ba mikuwa moko ikangama kangama babenga kango tensebre le fait que moto avandi a bougé ata eloko te muscle esali ata exercice moko te e kozala ke muscle wana a ko perdre kauchu na yetu benga kaulia benda na pomisi sala ninde nje wana. Meloko la vandi na ngunga mulai abuji ata misi ana mindi pe misi kwa wana pe alendi makasi na ye ya kubenda na esisi. Aletango makasi na kubenda na esisi. Esali kibami kuwa we lata mokongo wana ibangi kunyetama. Tango zuko kunyetama wana mbele kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu baza ya musala wana. Ulenge mosisi pasi na mokongo kuhiko wea na esika ya musala. Izande ki ba oyo ba sala ka musala me musala ngo lisala ki mokongo e bouje na ndenge ya mabe na ndenge par exemple ya kugumba ma musala mususu sala ki moto avansa lango ipo agumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite ba to ba sala ka nandako
na
musala musala ipo agumba ma topesi par exemple ba musala ba zande ki ba manson ba oyo ba sala ka makambo ya ba pesi ipo agumba ma kukula pe bashaka ito agumba ma misala nyoso ito sala ke mosali ito agumba mokongo na ye donc azwa mutu na ye akitisi na se mungu mokongo gumba me bendani panda longtemps na ba exercice ezo se repete au courant de la journée e kukiko benda pe pati na mokongo na aki olandinga donc ce qui a bougé pe mokongo te panda longtemps e kukiko pa pati na mokongo ce qui ezo sala mosala ozo kongo kogumba mapena ba position yote mokongo ebenda ni penza makasi ebongo zisala kango mosala no ezande ifoka kayangwana ekopesa yo pasi mpona nini paske tango gumbani mikuwa o ekangami mei na lobaki yana babengi vertebre azaka pena mo basinga o ekangi yango babengi ligama singa wana tango ebenda ni makasi yete asali pression oyo babengi moforce moko boye nde esali ke a la fin de la journée na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo nazasi wana mwa baraison me baraison mosusu pe ekoki kopesa pasi na mokongo ezali oyo tobengi lolenge mosala ezali kosalama condition de travail lolenge mosala ezotambola oyebi ke mama fatu ata eloko babengi stress pe soki eleki makasi epesaka pasi na mokongo stress oyo kaka nazala mosala stress et le kingai condition à malam ou te bazo imposé et pour ça la kina stress wana et pour qui te faire fatiguer le yoko na tangi le yoko na singa ou na mokongo et petit peu moto fatigue wana et petit douleur na mokongo le lenge moko pe condition à moussala le lenge moussala est respecté ba air nango ou ba
singe
ou yote le bapo na singe li ba le bique na boka na bito awa ba le bique Mosala il faut mosala 8 heures de travail. Après 8 heures de travail, wana eza sur mosala il faut dans la condition malamu te. Ce qui mosala condition bake ya biente asali 10 heures azali ka na sika wana ikoki ko menela epi pas na mokongo. Ni pas na mokongo wana situ ba benga position a mabe. Omoni ata oza na bio mais position vandeli wana eza position meta na kiti ezali na hotel moko te ezali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ezosala mosala na mwa force moko ya position oyo ndenge nzoto ya mosepengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu pwa wana nyonso ya nzoto ezotisa na esika ya mokongo wana avan kobanda makolo na fin ya journée pe to na periode moko soki eza kaka na meme position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya poto
Docteur Mati, mutu pa koki ko evite, papa si wana. E bongo pona ko evite yango eloko nini bandeko na kati ya musala basengeli ko sala pona ko koya na likama oyo ya papa si ya mukongote.
Merci beaucoup na motuna. To bengi yango pasi na mukongo e uti na ndela ya musala. Cela veut dire que ndenge na tangi ba raison wana e la kisi pona ko evite to pona ko soulager pona ko evite pasi wana ya esengeli ke oyo apesio musala oyo musala ayeba ko jouer role moko na sas oyo to bengi yango ba condition de travail pona ko evite oyo babengi pasi na moko parce que ndenge euti na musala yango nde babengaka maladie professionnelle parce que musala nde apesinga maladie wana musala nde asali ke na zwa bokono wana alors bokono wana euti na musala alors lokola euti na musala nani apesinga musala ezali employeur na ngai mutapesinga musala et employeur na ngai apesinga musala ya poste moko nazosala ke soki nazosala ngo na modele wana na koyoka pasi na mokongo alors esengeli na yambo ete employeur tango azo kotianga na esika wana abomba konde ezoyebisa na chaque employeur e tango yo oza na société na yo tango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali elibeko ya leta ndeti na biso awa na république démocratique du congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso mpo travailleur akweya na maladie professionnelle songolopakala te mpona travailleur akweya na accident songolopakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié ndeti tobengi yango baservice oyo babengi spécialement service de santé au travail soki atia en place service wana atie mpe bato oyo baza recommande mpo bagere service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokongo mpasi
matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala tolobelaki mingi mingi na ituka ya Nord Kivu esika wapi basoda babale baikolo Afrika yangele bakufi mpe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake au territoire ya Masisi bayi société civile batindi maloba makobondo mabota mabasoda bana mpe basengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya bitumba tolobelaki mpe lisusu batomboki mai mai ya lingomba UPLC oyo balongoli état major na bango enene na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe bamemi yango na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bazali komilengela kofutisa mpako na basali mombongo banso ya secteur oyo wana na esika bazwami matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Lionel Gaima mpe Audrius Regis bokoki mpe kolanda lisusu basango ya VOA Lingala na site web voalingala.com pe na ba réseaux sociaux Instagram, Facebook na X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.